Hej og velkommen til Torborgs dagbog. Det er den 7. marts. Jeg sidder lige nu og kigger ud over det smukke landskab. Der er lidt sol på himlen. Det er koldt. Det er fantastisk. Jeg skal på fisketur med gutterne her i morgen. Så stævner jeg ud mod Bornholm, og så er vi sådan 5-6 gutter, der har været sammen de sidste mange år og stået og fisket havørre. Det er nu ikke, fordi der er så mange havørre tilbage. Vi er jo ikke gode på naturen, det må man jo sige. Jeg ved godt, den blanding af sælerne også lige går ind og tager skarven, tager sikkert også en havre eller to. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at mennesker har en stor impact, og jeg synes, det er så super ærgerligt. Vi burde være meget bedre til at lade være med at udlede alt muligt spildevand og pesticider og overfiske og alt muligt andet. Det er død ærgerligt. Vores have er sgu et af vores store aktiver her i Danmark. Både rent æstetisk for os selv, men vi kan fiske, og vi kan sejle, og vi kan kigge på det og gå tur omkring og alt muligt andet. Men det er jo også en af grundene til turister, der kommer til Danmark. Så hvis vi udover bare skal passe på naturen, fordi naturen er fucking fed, jamen, så er der også en lidt økonomisk aspekt i det. Så det burde vi alle sammen gøre noget mere ved. Men sådan er der jo så meget, kan man sige. Det har sgu været, det har sgu været en hektisk tid. Jeg havde besøg min søster i går, og det var faktisk meget interessant at lige høre omkring hende. Hun havde åbnet sådan en shop, hvor hun sælger sin tomatfrø. Det har jeg jo snakket om før, men det er jo helt sindssygt. Altså. Hun får cirka 15 ordre hverdagen og 30 i weekenden, så Det skulle da meget godt gået af en pædagog, som ikke rigtig lige har haft en stor business-interesse eller e-commerce-interesse eller hvad. Men det er sgu ret imponerende, hvad hun har fået ud af den her lille shop-system. Jeg ved godt, jeg har snakket om det før, men jeg er sgu stadig lidt imponeret på, altså af, at hun kommer fra hobby og vil sælge sin tomatfrø, og så går hun ind og åbner sådan en shop på Shub, og senere samme dag får den første ordre. Det er lidt blæret, og der ved jeg jo godt, at Shub er et rimelig simpelt system, men ja, altså har man sådan en hobby, hvor man gerne vil sælge et eller andet, så er der aldrig en grund til, at det skal kunne 40.000 forskellige ting. Det skal jo sådan set bare være muligt at på en let måde at uploade nye varer, skrive tekster og inddele dem i kategorier og få et betalingssystem ind og så videre. Min søn Mads, han har også lavet sådan en shop, hvor han sælger nødmad, som han kalder det. Altså mad, man kan have liggende op til 25 år i sin kælder eller sit annex eller hvad ved jeg. Det er sgu meget sjovt. Han sælger sådan et produkt, der hedder ReadyWise, hvor han har fået de første par ordre op. Det tog han fra, han gik i gang med at lave sådan en shop, til han var klar med kreditkort og hele. Jeg tror, det er 2 timer eller sådan lignende. Det synes jeg egentlig er meget sjovt. Ellers så er Janni, hun har lige taget afsted, min kære kone, hun har taget afsted til Seedster. Vi havde 7-årsdag her forleden, og det er jo ikke så underligt, det ramler sammen, hun tager til Seedster, fordi det var på Seedster, jeg sådan set mødte hende dengang. Så der er ikke så noget mærkeligt lige præcis. Dato sammenfældes, sidder faktisk lige, når jeg flytter hovedet, kan jeg lige akkurat se de roser, jeg gav hende, og hun var utilfreds, men hun synes, jeg gav hende for få blomster, så hun har selv bestilt roser til sig selv fra det samme sted. Så vi har 55 roser stående. De er ret flotte, men det burde jo nok mane til eftertanke, at hun mener, at hun skal købe dem til sig selv. Så der er nok et andet sted, jeg lige bør stramme lidt op på, men der er altid noget, jeg også lige havde bestilt til hende. Om ikke andet, så var der i hvert fald ro på den front. Hun har taget afsted på Seedster, som jo er styret af hendes kære bror Jesper Buk, som nu har fået lidt mere tid. Han er ikke med at løbe en tule mere. Men det er Morten Larsen. Morten Larsen, det er jo Jespers gode ven, og det er jo ham, der er direktør i Just Eat, og hvad er det, har været til at lave Hungry, ja, en sød fyr og sådan noget. Hvis du måske så løbe en tule her forleden, så lavede han sin største investering i år. Eller i år, han er lige kommet med, så han er på det hans største investering i ren løvens hule regi, og det gjorde han så i ren båd, som du måske ikke ved, at jeg er medinvestor i. Det er sgu meget cool et eller andet sted. De der drenge der, som er 2 sælgere fra Mercedes, siden de kom i gang for 3 år siden, har de poleret mere end 2.000 både, Og de 1000 af dem fik de poleret sidste år. Det er sådan meget, det er sgu meget sjov case et eller andet sted. De opbevarer også min båd. Jeg har købt sådan en rip, som jeg ligger og kører sejler Øresund Tøn i. Den har de jo også opmagasineret i et af deres store haller. Og her en af dagene der går jeg ud fra, at så bliver der lavet motorservice på den, og så skal den renses og bundmales, og så her 1. april, så bliver den stillet tilbage i Vedbæk Havn, hvor den hører til, og så skal jeg ud og sejle lidt mere. Men det er sådan en hyggelig ting at lave med ungerne, ikke? Mads, min store søn, har taget certifikatet. Emma, min datter, har også taget certifikatet. Janni har, og så videre, så vi kan sejle sammen. Og så Holger, den mindste, som er 15, han fylder jo 16 her til efteråret. Så her til efteråret, der skal han også ud og tage certifikat, så han også kan komme ud og sejle lidt og sådan noget. Det er sgu en hyggelig ting at lave sammen. Så jo, der har været rimelig godt knald på i din EU-regi. Der er vi rundet 90.000 registrerede aktive brugere. Det er jo egentlig meget pænt, så 90.000 virksomheder bruger Dineo. Det synes jeg egentlig er rigtig fint, og hvis du er interesseret for business, så ved du måske, at vi har det der en freemium-model, der betyder, at man kan køre Dineo gratis i en periode, op til man omsætter mere end 100.000 kroner om året. Så vi har 56.000 betalende nu, så det begynder at blive en rigtig, rigtig, rigtig fin forretning, så jeg satser dig på, at vi i år kommer op på en omsætning på plus 200 millioner. Det ser ud som om, at det skulle kunne lade sig gøre med et ret pænt overskud. Så det er sgu blevet, det er faktisk blevet en rigtig, rigtig, rigtig fin forretning. Men som jeg kort nævnte før, så havde jeg jo min søster og min mor og min søde datter på til middag i går, og det var der flere årsager til. Det var egentlig min datter, der havde initieret det. Hun er jo flyttet hjemmefra, eller i gang med det, rettere sagt. Hun har købt en lille mikrolejlighed i Lyngby, og hun er gammel med at få slæbet gulv og så videre. Hun har jo fået et nyt job. Det er sindssygt, men jeg skrev besked på Facebook om, at hun har mistet sit job på grund af, at sushi var gået konkurs. Og det skabte for en helvedes debat. Jeg var en værre curlingfar, og jeg sidder bare og tænker, hvilken far eller forældre vil ikke bare skrive på Facebook, hey, min datter er blevet fyret, skriv en e-mail til hende, hvis du kan bruge hende. Det er sådan set alt, hvad jeg gjorde. Så har hun selv taget imod de henvendelser, der er kommet, og hun har selv skrevet tilbage til dem, hun har selv taget jobsamtaler, hun har selv valgt det job, hun gerne ville og sådan noget, men okay, hvis det er curling, så er det vel egentlig curling. Men nej, hvor er der mange mennesker, der har skrevet til mig og skrevet på sociale medier, at mine børn bliver uselvstændige, og de vil aldrig ansætte hende som på den måde. Og den der siger, okay, det er rimelig interessant. Det vil sige, hvis man sidder som arbejdsgiver et eller andet sted, og en eller anden person, som man måske kender eller ikke kender, skriver ud på Facebook til hvem, der gider læse det, altså superkvalificerede datter er blevet fyret, fordi hendes virksomhed er blevet lagt ned, og man der står og har brug for den kapacitet, så vil man ikke skrive en mail til hende. Fordi hvad? Fordi hendes far har skrevet på Facebook, at hun har mistet sit job. Det skulle så gøre, at datteren er uselvstændig eller hvad. Jeg forstår ikke helt koblingen, det må jeg tilstå. Men lad det nu ligge, hvorom alting er. Hun har fået en chefstilling i et lavkagehus, så hun skal oplæres i Lyngby, og så får hun et lavkagehus et eller andet sted i Nordsjælland, når hun er færdig om en måned eller to, hvor hun så skal passe den butik med et eller andet sted mellem 12 og 40 medarbejdere. Jeg håber på, at det bliver nærmere 12 end 40. Hun skal sgu lige gang, hun er 20, ikke? Altså, så jeg synes måske, det er lige voldsomt, og desuden mener jeg rent personligt, at det at være chef for 40 mennesker er alt for meget. Jeg synes, det at være chef for 12 mennesker, det er det smertepunkt, der vi har oplevet i Dineo, hvor at man kan overskue dem, man har ansat. Altså hvis du har meget mere end 12 personer, så det kan godt være, at du kan huske navnet på 40 personer, men du kan ikke huske motivationen, du kan ikke huske deres, altså hvem de er som personer, hvordan deres sind er, hvad er der gør dem glade, hvad er der gør dem bange, hvad er der gør dem gør, at de er motiverede og yder en god indsats på en god og tryg måde. Det har du simpelthen ikke chance for med 40 medarbejdere. Så er du i hvert fald en super, super human. Så jeg håber endeligt, at hun ender med en af de lidt mindre med en 12-14, og hvis ikke, så vil jeg anbefale hende at prøve at tage fat i Lagkagehuset og høre, om hun må have lov til at udnævne et par teamleads. Det vil jeg anbefale hende i hvert fald, hvis man kan det. Men igen, jeg skal jo ikke blande mig i, hvordan Lagkagehuset laver deres ting. Det kan være, at de har teamleads. Jeg har faktisk ingen idé, men nu er det bare lige for at tage lidt ledelse ind over, men selvfølgelig sparer jeg med en. Så det kan jo være, at det er det, der er køling. Det er, at jeg snakker med min datter, og nogen ringer og siger, hey far, jeg sidder med det her problem, at jeg så svarer hende. Måske det at være køling, måske skulle jeg bare sige, you're on your own, darling, du skal bare selv finde rundt i dit liv, og vi ses, når det er din fødselsdag. Du får førende ingen gave, fordi at, det er sgu at køle. Det går sgu ikke, men du kan få lov til at slå græsplænen, ikke? Og få en røv fuld, og så kan du komme hjem igen. Ej, nu skal jeg nok være ordentlig. Nej, jeg bliver bare nogle gange lidt træt. Undskyld, jeg strækker mig lige. Nogle gange lidt træt af, hvor travlt nogle mennesker har med alt muligt forskelligt. Men igen, kan jeg jo bare lade være med og blande mig i alle mulige mærkelige debatter. Og man kan sige, at det opslag, jeg lavede med Emma, hvor jeg lavede et billede, eller puttede et billede på, og også tog og fortalte, hvor ledet det blev set over 1 million gange. Det var fuldstændig crazy, ikke? Altså, det er jo ikke noget, jeg havde regnet med. Og hun fik også rimelig mange mails for at sige det mildt. Så jeg tror faktisk nærmest, hun synes, det var anti-curling med alt det lort, hun skulle besvare. Altså, hun fik tilbudt job i Sydamerika, i Sydafrika, bare for at tage et eksempel. Flere udlandske job faktisk og sådan noget. Altså, hun var jo fuldstændig ør i hovedet til sidst, så for at være helt ærlig, selvom hun sagde, at det var fint, da jeg lagde det online, så tror jeg, hun sad lidt tilbage med den der, hold da fucking kæft, det kunne jeg godt have undværet, så det er ikke sikkert, jeg gør det næste gang. Og så har jeg jo selvfølgelig været vælt med alt det der kønseløje, som jeg havde forsvoret, at jeg ville blande mig i, men det er ikke, fordi jeg skal bruge mere tid på det, men hold kæft, nogle henvendelser, jeg har fået. Nej. Altså, hvis der er nogen, der begynder at snakke om toksisk maskulinitet, så kan jeg godt afsløre, at den findes altså også over den feministiske lejr, for at sige det mildt. Og så synes jeg egentlig faktisk, altså ordet feminist er jo egentlig lidt underligt, ikke? Altså, det er lidt ligesom, at mine sønner, som aldrig rigtig har haft noget med noget at gøre, de skal bøde for at nogen mænd engang har gjort et eller andet. Jeg synes, det er lidt underligt, det der, ikke? Altså, jeg troede, ligestilling, det skulle være sådan med lige muligheder, lige rettigheder og lige muligheder, hvad vi selvfølgelig skal have, og mig bekendt har. Jeg må indrømme, jeg har ikke hørt om nogen, der ikke synes, vi har lige rettigheder og lige muligheder i Danmark. Men feministerne, de har altså den idé, at det skal være lige resultater. Altså, så lidt for simpelt sagt, hvis der er færre kvinder, der for eksempel får venturekapital, så er det fordi, at der er mandschauvinisme og ikke er ligestilling. Det, man ikke gider kigge på, det er, at der er langt flere kvinder, der gider være iværksættere, og endnu færre af dem, der laver en virksomhed, som overhovedet er en virksomhed, som skal bruge kapital. Altså, en meget stor del af de kvinder, der bliver iværksættere. Igen er det meget få kvinder, der bliver iværksættere, og det er ikke fordi, der er nogen love, der forhindrer nogen kvinder i at blive iværksættere. Det er fordi, de vælger anderledes, og det skal de selvfølgelig have lov til. Men rigtig mange kvinder, når de så bliver iværksættere, I'm sorry, så bliver de zoneterapeuter, så bliver de fodterapeuter, så bliver de coaches, det bliver frisører, det bliver freelancer af forskellige art, måske inden for tekster, humaniorer, forskellige ting osv. 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 Foredragsholder alt muligt andet. Der er bare ikke særlig mange kvinder, der laver en tech-startup, eller en startup, med, altså, hvor man skal ind og have en hel masse kapital. Så når man undrer sig over, at der er færre kvinder, der går ind og får venturekapital, så synes jeg faktisk, at man skylder at gå ind og undersøge, hvor mange kvalificerede kvinder har rent faktisk søgt venturekapital, kontra hvor mange kvalificerede mænd har søgt venturekapital. Når vi har den fordeling, så kan det begynde at give mening at gå ind og kigge på og se, har kvinderne fået færre af penge at lege med, end mænd har fået at lege med, i forhold til hvor mange, der har søgt. Det synes jeg måske vil være et godt udgangspunkt, men det er ikke den måde, klaveret spiller på. Nå, jeg lovede lidt, at det ikke skulle gå ud på køn mere, så jeg stopper sådan set her. Nå, tilbage til min søster, og det er ikke hendes forretning, jeg skulle snakke om. Jeg synes, hun sagde noget utroligt klogt, som jeg har tænkt lidt over siden her. Det er fordi, hun har brugt de sidste mange år af sit liv på at arbejde som pædagog på en institution med meget syge børn. Og det er børn, der kan have leukemi for eksempel, eller andre livstruende sygdomme, der gør, at de skal opholde sig relativt sterilt. Det vil sige, at deres immunforsvar er typisk svækket, og hvis de står i for eksempel en cancerbehandling og får en eller anden bakteriel sygdom eller et eller andet, jamen så kan det simpelthen slå dem ihjel. Så derfor er der sådan nogle, jeg ved ikke, hvad man kalder dem, sådan sikrede institutioner, hvor at der er ekstra hygiejne, hvor at pædagogerne, hvis det er den mindste syge, ikke kommer på arbejde, og alt bliver spredt af osv., hvor forældrene kan komme med deres børn, hvor de børn faktisk kan lege med andre børn, som er i samme situation, så i sådan et sterilt miljø. Så børnene kan få noget omgang med andre børn, og forældrene kan slappe lidt af. Altså sidde og hygge sig, få en kop kaffe, måske snakke med de andre forældre, og så sidde og hygge sig med, at deres børn i den her sådan svære situation, kan være sammen med og have samvær med andre børn. Nå, der har hun arbejdet rigtig mange år, og det er jo det, der er sket. Det der sker sådan et sted, det er jo, at en gang imellem dør et af de børn her, og så sidder man og siger, hvordan er det egentlig, man håndterer det her? Og som min søster siger, jamen Martin, det er selvfølgelig svært, at du mister et barn, men jeg er meget opmærksom på, om det er min sorg eller andres sorg. Og det synes jeg er utroligt klogt sagt, fordi min mor for eksempel, eller vores mor, det er jo også min søsters mor, er et virkelig, virkelig dejligt menneske og meget, meget, meget empatisk. Men hun har, når man siger mænd, så mener man det ikke, men det mener jeg jo her. Men når jeg siger mænd, så er det fordi, hun påtager sig simpelthen al form for smerte her i verden. Altså, eksempelvis, jeg er på Costa Rica med Janni, og vi hygger os, og så ringer jeg hjem og snakker med min mor før, hvordan hun har det, og så fortæller jeg hende om, at en af de farligste slanger i Costa Rica, den grøn snage, gul satan var det, den boede 5 meter fra vores telt. Nu er vores telt på nogle stolper og sådan noget, så det er ikke bare lige sådan, men ja, i princippet kunne den gule slange så lidt som ingenting komme ind i vores telt. Men nu er det sådan, at der er meget territorial, og den flytter sig faktisk ikke, og i løbet af det, jeg tror, den uge, vi boede der, der flyttede den så maksimalt 20 cm. Den gør ingenting. Men jeg fortalte til min mor, og det betød åbenbart, at hun ikke kunne sove 3 dage efter, fordi hun simpelthen visualiserede den der slange der. Gule slange gå ind og bide Janni og mig. Det er bare for at tage det level på, hvordan min mor tager ting. Det betyder også, at hun kan simpelthen ikke se TV-avis. Hun kan, hvis der er en af os unger, der har lidt dårligt, kan hun ikke sove. På et tidspunkt, hvor Janni var stresset, og vi var ved at købe noget i Frankrig, så havde min mor bare snakket lidt med Janni, og Janni havde sagt, ja, vi vil fandme gerne have det, men det stresser mig en lille smule. Og det, at Janni var blevet stresset over, at vi skulle have noget i Frankrig, betød, at min mor blev stresset, så stresset, som begyndte at ringe til min datter og sige, hey Emma, kan du ikke få din far til at lade være med at købe den der? Du, altså, det er sådan helt overdrevet, simpelthen, ikke? Så det er lidt, altså, det er jo lidt yderpol mod min mor og så mig, hvor jeg har den der, jeg er enormt god til at lade være med at bekymre mig, og det tror jeg måske hænger sammen med, at jeg er iværksætter, og det betyder, hvis jeg skulle bekymre mig om alle de ting, jeg kunne bekymre mig om, så ville jeg jo aldrig kunne sove. Så jeg har et enormt godt skjold, som gør, at jeg ikke, jeg tager virkelig ikke særlig mange ting ind. Jeg tager ting ind i nuet. Altså sidder jeg med en medarbejder, jeg skal opsige for eksempel, så tager jeg tingene rigtigt. Altså der har jeg meget empati, og det er jeg ikke glad for. Og i situationen, der krymper jeg mig alt muligt andet. Ikke? Altså bare for at tage et eksempel. Så det er ikke fordi, at jeg er belagt med teflon, men jeg er fuldstændig belagt med teflon over for noget, der måske ikke sker på et eller andet tidspunkt, eller noget, der sker mod andre i en situation, hvor jeg ikke rigtig kan gøre noget. Og det er jo egentlig meget det, som min søster satte ord på i går, hvor hun sagde, mor, du skal lære at skelne mellem bekymringer, som er dine, og bekymringer, der er andres. Sorg, der er din, og sorg, der er andres. Og det vil sige altså, at hvis du for eksempel hører, at Martin han bor tæt på en gul slange, så er det ikke din sorg og ikke din bekymring, og der er ikke noget, du kan gøre ved det, fordi Martin er skidelig glad, det ved du godt. Skulle Martin gå ind og blive bidt af slange og dø, jamen så er det selvfølgelig noget, du bliver ked af, fordi din søn, der er væk. Men det er ikke en situation, du kan påvirke på nogen som helst måde. Selvfølgelig kan du sige til Martin, lad være med at bo på siden af slem slange, men når du har gjort det, er der ikke rigtig mere, du kan gøre eller skal gøre. Og chancen for, at en eller anden slange skulle bide din søn, er nok mindre end, at han kører galt ude på Helsingør Motorvejen, hvor han kører sådan cirka flere gange om dagen. Altså, så det er en unødvendig bekymring. Der er meget, meget lille chance for, at der sker noget. Og du kan ikke rigtig påvirke output med at sige, Martin, sov, flyt dit telt væk fra Vemmeslangen. Og hvad vil jeg med alt det her? Det er jo lidt, at jeg kan jo se på X for eksempel, der er jo folk, der er sådan en fyr, der hedder Christian, og jeg ved ikke, hvad han hedder mere end det. Men jeg tror ikke, at han laver under 10 opslag om dagen, omkring, hvor slemt det er nede i Gazastriben, hvor sundt det er for palæstinenserne, og de slemme israelere, osv., osv. Og nu er det ikke, fordi jeg skal blande mig i, hvem der er de værste og alt muligt andet. Det kan jeg lige vende tilbage til. Men nu er det bare hans vinkel på det. Det er, at israelerne, alt hvad de går og gør, det er forfærdeligt, og alt hvad palæstinenserne gør, det er så korrekt. Det er så, hvad det er. Og der er sikkert nuancer i den sag. Men lad det nu ligge. Det er ikke en politisk debat. Men selvfølgelig er det, der sker, helt forfærdeligt. Der er ikke en time, uden han deler et billede af et dødt barn. En time, uden han skriver, hvor slemme israelerne er. En time, uden at han udpensler, hvor forfærdeligt det hele er, simpelthen, og hvordan han græder sig i søvn. Han har selv børn, han er blevet skilt. I wonder fucking why. Og han påtager sig hele deres smerte fuldstændig. Men hvad gør han ved det? Jeg har ikke set ham starte en indsamling. Jeg har ikke hørt om, at han har taget en flybillet ned og blandet sig på en eller anden måde. Jeg har ikke hørt noget om, at han har sendt nødhjælp afsted. Jeg har basically, har han mig bekendt, jeg er sikker på, at han vil underholde med det, har han ikke bidraget med en eneste positiv ting i forhold til det her. Hans eneste bedrift er at påtage sig så ufattelig meget smerte. Og jeg er sikker på, at der er flere årsager til det. Den ene er, at jeg er sikker på, at Christian er meget empatisk, og han vitterligt føler for dem. Så er der selvfølgelig også en vis del af det, som er, at man får nogle likes, og nogle andre, der skriver, hvor er du et godt menneske, Christian, siden du en gang i timen kan skrive de her ting, og så videre, og så videre. Men det er ikke den debat, jeg vil gå ind i dag. Det er bare for at fortælle, jeg er ikke totalt idiot og naiv, når jeg fortæller, at Christian påtager sig alt deres smerte. Christian får selvfølgelig også et ordentligt kick ud af at være et godt menneske, og få masser af likes, og folk, der... Og så er nogen, der skriver, at han er idiot, og sådan. Så han kan også godt lide at være i den der rolle, hvor at han deler vandene, ligesom mig, by the way. Og det er en helt tredje historie, som jeg ikke skal komme ind på i dag. Men jeg er ikke sikker. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Christian sover dårligt om natten. Jeg er ikke i tvivl om, at Christian er en dårlig medarbejder på sit job. Jeg er ikke i tvivl om, at Christian er en dårligere far for sine børn. Og jeg er sikker på, at der er hele hans krop er fyldt med kortisol, der gør, at chancen for at få cancer er større. Hjertekarsygdomme er større, alt muligt andet. Så Christian har bragt sig i et ufatteligt dårligt sted, uden et forret at gøre nogen som helst forskel. Der er ikke et eneste hår, der bliver krummet mindre på et eneste barn i Gazastriben, når Christian påtager sig alt det. Så Christian er, sammen lidt med min mor, symbolet på what not to do. Fordi det der er i det, det er, at Christian og min mor... påtager sig andre folks smerte, påtager sig andre folks skyld og skam og alt muligt andet. Og det kommer der ingenting godt af. Det æder en fuldstændig op. Og det har ikke nogen som helst reel forskel eller handling her på jorden. Og det ændrer ikke nogen handling her på jorden whatsoever. Og min mor ikke kan sove i 3 dage, fordi der er en gul slange tæt på mit telt, eller Christian, han græder sig i søvn hver aften over, at endnu flere børn er døde nede i Gazastriben. Hvad er det, jeg vil med det her? Det er et eller andet sted, og fordi jeg tror, det er noget, man kan arbejde med. Og det handler om, det er at prøve, som min søster sagde, at skelne mellem, hvad er din smerte og din skam og skyld, og hvad er andres smerte, skam og skyld. Og hvis man skal arbejde sådan et sted, som min søster arbejder, så bliver man simpelthen nødt til at lade være med at påtage sig de forældres smerte, når deres barn bliver mere sygt, måske endda ender med at dø. Jamen, som min søster sagde, man kan sagtens udvise empati og sympati og kærlighed til de mennesker, som står midt i en stor sorg. Men man kan godt skelne mellem deres smerte og sorg og sin egen. Og der gælder det simpelthen om at foretage den sondring, så man godt kan give de mennesker et kram og sige, hvor er jeg ked af på jeres vegne, at jeres barn er så sygt eller netop dødt, eller hvad ved jeg, uden at man tager det ind og tager det med hjem. Det er en vigtig øvelse at gøre. Og det er jo ikke, fordi vi alle sammen skal arbejde på en institution eller et sted, hvor vi så ofte bliver påført, man kan sige, muligheden for at deltage i så stor en sorg. Men i den verden, vi lever i dag, hvor vi bliver bombarderet med billeder fra ukrainske skyttegrave, hvor vi bliver bombarderet med aggressive udmeldinger fra verdens ledere, hvor vi konstant ser billeder af sønderbombede huse, knuste menneskeliv, børn, der ligger livløse osv. Der er det bare vigtigt at vide, at det at lukke de ting ude af ens selv, betyder ikke, at man er empatiløs eller ligeglad. Det betyder bare, at man tager vare på sig selv. Så for mit vedkommende har jeg ikke grædt den eneste tåre over det, der sker i Gazastriben, eller det, der sker i Ukraine. Jeg har derimod doneret penge til nogle formål, specielt til Ukraine. Jeg har selvfølgelig kigget på nogle af billederne. Jeg er klar over, hvad der foregår. Jeg vender ikke det blinde øje til. Jeg er klar over, at der er en konflikt. Jeg er klar over, at den er forfærdelig. Jeg er klar over, at der er forfærdelige mennesker, og at der er ufred forskellige steder i verden. Men jeg tager ikke et gram af det ind i mig selv. Jeg har ikke grædt den eneste tåre. Jeg har ikke haft et eneste, og det lyder lidt måske lidt hårdt, jeg har ikke haft nogen form for ubehag i forhold til nogle af de ting, der foregår rent fysisk ind i mig selv. Og det er altså gjort samtidig med, at jeg har en stor empati for, at alle de børn, de er døde, osv. osv. Hvis jeg havde den store empati og følelse af, at jeg burde gøre noget, jamen så ville jeg gøre noget. Så ville jeg blive aktivist. Så ville jeg, og der er mange måder, man kunne være der på. Det var for eksempel, at det kunne være, at man gik rundt og samlede penge ind til formål, så man fik sendt afsted til nødmad, eller til våben, eller til hvad ved jeg, alt efter hvilken aktivisme, man fik lyst til at udøve. Det kunne være, at jeg brugte min tid på at lægge et politisk pres på de politiske ledere, vi har i Danmark, til at deltage på en eller anden måde. Det kunne være, at vi skulle sende flere penge afsted. Det kunne være, at man skulle boykotte eller gøre osv. osv. Bare vil jeg sige, at der er jo mange forskellige måder, man kan gøre det på. Ultimativt, altså hvis man virkelig følte for det, så kunne man jo tage afsted. Hvis det var Ukraine, kunne man jo simpelthen... Jeg ved ikke, om de gider modtage en halvsyg 53-årig dansker med våbenerfaring, der kommer tilbage, der er tilbage fra, da han var 19. Men jeg er da sikker på, at jeg er da sikker vil blive modtaget til en eller anden form og kunne bidrage med et eller andet humanitært eller andet. Det er jo også ultimativ mulighed, hvad jeg ikke vil anbefale nogen at gøre som sådan. Det er dødsens farligt og sådan, så det må være op til en selv. Men det er bare for at sige, at det er jo det, der ligger ud af. Og hvis man virkelig føler så meget, altså hvis min mor for eksempel følte så voldsomt, at den slange var så stor en fare for mig, jamen så skulle hun jo tage et fly til Costa Rica og gøre noget ved det på en eller anden måde. Og hvis hun ikke gider det, og hun føler, at hun kan mærke, at hun ikke rigtig kan tale mig ud af noget, jamen, så bliver man simpelthen nødt til at slå de der skodder i og sige, prøv at none of my fucking business. Martin, han er en stor dreng i dag. Han skal nok klare sig selv. Han kan højst sandsynligt også godt wrestle en god slange. Og hvis ikke, jamen, så må jeg deale med de udfordringer, der kommer af de handlinger. Men hvis jeg ikke har tænkt mig at gøre noget ved det, eller det, jeg har gjort ved det, er ikke virker, og jeg ikke har tænkt mig at gøre mere, jamen, så er det simpelthen ikke nogens nattesøvn værd. Jeg tror egentlig, det var egentlig tankerne. Så skælden, gør som min kloge søster, skælden mellem det, som foregår væk fra dig, og det, der foregår inde i dig. Så får du et liv med mindre kortisol, og bedre nattesøvn. Og det er super godt for din familie, dine børn, dine forældre, dine søskende, din kone eller mand, dit arbejde og alle andre mennesker omkring dig, ikke mindst dig selv. Kan du have det fantastisk. Hej.